урбаңыз угарман, азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Жанабек уулу. Алдыдагы жарым саатта арай көз чара берүүсүндө Казакстан менен Орусиядагы суу ташкындарынан улам Кыргызстандагы мындай экологиялык апааттарга даярдык кандай, ушул тууралуу талкууну сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Дегенде кесиптешим Эрнис Нурматов сиздерге соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. АКШда жана Европа биримдигинде террордук уюм деп да жарыяланган Хамас тобунун лидерлеринин бири катары белгилүү Исмаил Хания 20-апрелде Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушат. Бул тууралуу Associated Press маалымат агенттиги маалымдады. Бириккен улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш 18-апрелде коопсуздук кеңешинде сүйлөп жатып, жакынкы чыгышта Газадагы согуштан жана Ирандын Израилге жасаган чабуулунан улам күчөгөн чыңалуу толук масштабтуу аймактык конфликтке айланып кетиши ыктымал экенин эскерткен. Ал Израилдин Газадагы чабуулдары секторда камоолдо калган жай тургундар үчүн гуманитардык тозок жаратканын айткан. Израиль Газадагы операциясын былтыр октябрда Хамас тобу кол салып 1200 кишини өлтүрүп 250 жакын кишини барымтага алып кеткенде башталган. Согуш башталгандан бери секторда каза тапкандар 33000 ашканын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемеси билдирүүдө. Курмандыктар 32000 ашуун экенин өткөн аптада Бириккен Улуттар Уюму да тастыктаган. АКШ, Катар жана Египет аркылуу жүрүп жаткан сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет козгогон кылмыш ишинин алкагында баңгизатын коңшу мамлекеттерге жеттирүүчү эл аралык канал уюштурган жараны Бишкекте кармалды. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Кармалган адамдын жашаган жеринде тинтүү жүргүзүлүп, жалпы салмагы 366 грамм болгон ооган тектүү чарс баңги каражаты табылды. Аталган жарандын үйү ташылып бара жаткан баңгизаттар үчүн база катары кызмат кылып, апта сайын болжол менен 2 килограмм гашиш өтүп турган. Кармалган адам тергөө багына киргизилди, тергөө иштери уланууда. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев 17-апрелдеги билдирүүсүндө Кыргызстанда баңгизатын жасагандарга жана саткандарга каршы күрөш күчөтүлө турганын билдирген. Ал былтыр жана быйыл жыл башынан бери 12 милиция кызматкери баңгизат соодасына байланыштуу кармалып, жоопко тартылганын тактаган. Кыргызстан менен Түркия эки тараптуу жана транзит менен жүк ташууда керектелчү уруксат кагаздарын жоюуну макулдашты. Бул тууралуу Кыргызстандын транспорт жана коммуникациялар министрлиги кабарлады. Мындай макулдашууга Кыргызстан менен Түркиянын расмийлери 18-19 апрель күндөрү Түркиянын Стамбул шаарында өткөн жолугушууларда жетишти. Ага ылайык 1 майдан тарта кыргыз түрк жүк ташуучулары эч кандай тоскоолдуксуз эки өлкөгө жана транзит менен жүк ташый алышат. Мун үчүн тиешелүү уруксат кагаздары жокко чыгарылат. Эч кандай мындан сырткары өлкөлөргө жүгү жок кирүү жана үчүнчү өлкөлөрдүн жүгүн ташып келүүгө уруксат кагаздарынын квотасы да көбөйтүлдү. Бишкек шаарындагы Энвер Гареев атындагы ботаникалык бактын Горький көчөсүндө жайгашкан бөлүгү реконструкцияланып, эс алуучу сейил бак катары ачылды. Бул тууралуу 20-апрелде президент Садыр Жапаров Facebook-тагы баракчасына жазды. Улуттук илимдер академиясына караштуу ботаникалык бак 1938-жылы негизделип, 1996-жылы ага биолог окумушту Энвер Гареевдин ысымы берилген. Анын жалпы аянты 174 гектарды түзөт. 150 гектардай Исаак Хумбаев көчөсүндө, 20 гектардайын тегерегинде Максим Горький көчөсүндө жайгашкан. 2022-жылы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ботаникалык бактын каржылоосун түздөн түз республикалык бюджетке алуу пландалып жатканын билдирген. Кийин жогорку кеңеште бул чечим четке кагылган. Мындан соң президент Садыр Жапаров ботаникалык бакка барып, анын ошол учурдагы абалын көрүп, аны реконструкциялоону тапшырган. Өзбекстандын Бухара облустук драма театры кыргызстандык жазуучу Султан Раевти Маң пьесасынын өзбекче Офсар аталышында сахнага алып чыкты. Бул тууралуу жазуучу өзү Facebook-тагы баракчасында жазды. Өзбекстандын театрлары буга чейин Султан Раевтин башка пьесаларында сахналаштырып келген. Анын ичинде жазуучунун Ханышанын көз жашы, Барсбек, Илегилек, Топон драмалары да коюлган. Кыргыз эл жазуучусу, драматург Түрксой эл аралык уюмунун баш катчысы Султан Раевтин чыгармалары мурдараак Казакстандын, Орусиянын жана Улуу Британиянын театрларында да сахналаштырылган.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берди. Азаттыктын сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турууга чакырам. Акыркы убакта коңшу Казакстанда жана Орусияда табият кырсыктары болуп, сел жүрүп, дамбалар жарылды. Анын кесепетинен жүздөгөн үйлөрдү суу басып, миңдеген адамдар там ташын таштап, жер которгонго аргасыз болушту. Ушул учурда Кыргызстандагы жагдай, абал кандай? Бул тууралуу талкууга өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамырканов жана жердиликтөө боюнча Борбор Азия институтунун директору, геология минералогия илимдеринин кандидаты Болот Молдобеков келди. Андан тышкары Казакстандын Атырау шаарынан Эркин Европа азаттык радиосунун казак кызматынын кабарчысы Айнур Сапаева телефон аркылуу маекке катышкан. Талкууну Кубат Оторбаев алып барды.
Сиз мына жакында ошо барып келдиңиздер, гуманитардык жардам жеткирип, ошол абал ошо Казакстанда кандай, анан деги эле ошондон улам Кыргызстанда бизде абал ушундай нерселер бизде кайталанбайбы, биз даярбызбы деген суроо да.
Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Учурда биз ошол гуманитардык жардамдын экинчи этабын жеткирип бүттүк. Өзгөр билесиңер, 6-апрелде ушул эки биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен кыргыз элинин атынан казак бир туугандарыбызга ушул эки гуманитардык жардамды жеткирүү миссиясы коюлган жана ошондой эле биринчи этабы аяктап, экинчи этабы азыр мына бүгүнкү күнү жер жерлерине жетип, ошо биздин куткаруучулар кайра артка кайтышты.
Сиз барганда жагдай кандай экен?
Эми учурда азыр акыбал абдан оор. Эгер Казак Республикасында 20 область болсо, ошол экинин 10 областында ошол эки суу каптоо жүрүп жатат. Биз барган учурда дагы ошол батыш Казакстанда, түндүк батыш Казакстанда дагы акыбал оор болгон. Мен ошол эки биз барган түнү түнкү саат 11:00 ошол оперативдүү штабына да катыштым. Болгон жагдай боюнча тааныштыруу оперативдүү маалыматтар менен тааныштырды. Ал жерден дагы биз өзүбүздүн акыл насаат, өзүбүздүн тажрыйбабызды айттык. Акыбал ошол учурда абдан оор болчу. Экинчи ошол эки толкунду күтүп отурушат. Учурда ошо 18-19 ошо экинчи толкундун жүрүшүн ошо эки Атырау шаарына чейин жетээрин алдын ала эсептеп чыктык деп ушул оперативдүү штабта бизге маалымат беришти. Андан тышкары ошол биздин гуманитардык жардам биринчилерден болуп жетиптир. Андан башка бир да мамлекеттен гуманитардык жардам келген эмес, но бирок ошо жергиликтүү калк менен сүйлөшкөндө жана бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү менен ошондой эле волонтерлор менен сүйлөшкөн учурда гуманитардык жардам да кошумча керек экени айтылды. Ошондуктан биз ошо башкы кол башчыга тиешелүү маалыматтарды берип, ошонун негизинде экинчи ошол эки гуманитардык жардамды көргөзүү экинчи этабы жүргүзүлдү.
Рахмат сизге. Азыр биз менен телефондо ошол Атырау шаарынан сиз айткандай Эркин Европа азаттык радиосунун кабарчысы Айнур Сапарова. Айнур, бизди угуп жатсаңыз, ошо соңку жагдай кандай ошо Казакстанда, Казакстандын кайсы облусунда, кайсы район аймактарында абал оор болуп атат? Анан өзүңүз жашап аткан Атырау шаарында абал кандай? Жана экинчи толкун болушу ыктымал деп айтылды эле мына. Ошо экинчи толкун келдиби же келген жокпу? Ошо абалды айтып берсеңиз соңку.
Казакстанда тасқынның екінші толқыны жүріп жатыр деуге болады. Соның ішінде қазір тасқын қаупі күрделі облыстар солтүстік Қазақстан облысы, Петропавловск қаласы, соның ішінде Батыс Қазақстан аймағында мынау Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы және Атырау облысы. Мен өзім қазір жұмыс істеп жатқан тілші ретінде қазір дәл қазіргі сәтте мынау ресейден келетін элит су қоймасынан жіберіліп жатқан су көлемінен оралда жағдай қиын. Бүгін кеше су деңгейі 8 метрге жеткені хабарланды. Қазір тіпті 8.50 сантиметр дейді, 9 сат деген болжам бар. Ең негізгі көп су мөлшері 22 сәуірде келеді дейді. Атырауға 29 сәуірде 6 метрге жетеді деген хабар бар, болжам жасалып отыр.
Айнур, айтсаңыз, ошо элдин жагдайы кандай? Анан эл калк эмне деп атышат? Анан бийликтер кандай чара көрүп атышат? Мындан ары абал кандай болушу мүмкүн?
Быйыл мынау мен сөйлескен тұрғындар Атырау облысында да басқа облыстарда да негізінен билікке наразы, көбі дайындық дұрыс жүргізілмегенін, тасқынға қаралардың бөгеттердің алдын ала жасалмағанын сынап жатыр. Одан бөлек жалпы мынау бір Атырау облысында Құлсары қаласы деген бар, Құлсары шар дейді, ең көп зардап шеккен елді мекендердің бірі Қазақстан бойынша. Сол елді мекенде 2800-ге жақын үйлер мен әкімшілік ғимараттарды су басқан. Енді олар мына үйдің шығынын қалай өтеледі деп алаңдайды көбі. Бұған дейін президент Тоқаев та жергілікті әкімдіктерде енді уәде берді, үй шығындарын есептеу үшін мәліметтеріңді жинаңдар, алып келіңдер деп. Бірақ тұрғындар әлі де сол, мысалы мен сөйлескен жаңа Құлсары қаласында комиссия әлі жұмысын бастамады деп шағым айтып жатыр. Біздің үйімізді қалай бағалайды, ертең дәл өзінің біз сол бағаға жаңа үй ала аламыз ба, немесе жөндеу жасап қайта кіре аламыз ба деген бір алаңдаушылық бар халықта.
Сізге чоң рахмат. Азыр биз менен дагы байланышта болуп турсаңыз, маалыматыңыз үчүн чоң рахмат. Болот мырза, мына сиз канча жылдан бери жергиликтүү боюнча Борбор Азия институтун жетектеп келатасыз. Анан Казакстандагы, Орусиядагы бул окуялар эмненин кесепетиби, эмненин жыйынтыгы? Бул жерде эмне деп айтсак болот? Табияттын өзгөчө бир жаңы стадиясыбы, мына глобалдык климат өзгөрүп анын таасири түздөн түз ушу тийип атабы, жаңы реалдуулукка ошо кандай даяр болушубуз керек? Же болбосо бул жерде ошо бийликтердин кетирген кемчиликтери барбы? Прогноз, жанагы божомол, ошого даярдык иштеринин начарлыгыбы? Ушу кандай баа бересиз, эксперт?
Эми биринчиден казак элине, бир тууган казак элибизге айтат элем, паникага түшпөш керек. Бул табигаттын кырсыгы. Табигаттын кырсыгы өзүңүздөр билесиздер. Бүгүн эртең келе бербейт. Бул өзүнүн циклы бар. Ошондуктан мына быйылкы жылдан баштап кыска цикл, 2 жылдык, анан 7 жылдык цикл деген бар. Сонун көбөйүшү биз азыр ошого келе атабыз. Анан андан башка 28-30 жылдык цикл бар. Мен ойлойм, бул жерде анча мынча ката кетип калган. Аныктоо боюнча күздөн баштап ушу мезгилге чейин канча кар түштү, ошонун калыңдыгы, анан кийин бул биринчисинен, экинчисинен бул температуранын режим кандай өзгөрөт, аба ырайын. Эгерде температура бат эле тез өйдө көтөрүлүп кетсе, ал тез эрийт. Анан муну илгеритен бери эле бизде нормативный СНИПтер болгон. Ошондон айтканбыз 0,5%, 1%, 5%, 10% расходтор болот депчи. Ошого карата алдына иштерди жүргүзүлгөндө суу ташкынды болсо 1%, значит 5 жылда, 10 жылда бир кайтарылат. Андан кийин 30 жылда бир кайтарылат деген ушундай нерселер бар да. Ошону биз көңүл көп бурган эмес да. Ошондуктан ушул абалга келип калып атабыз. Эми бул жерде деген мен ойлойм, илимий жакка дагы көңүл буруп эме кылса, алдына ала иштерди жүргүзүп койсо болмок. Бирок ушул кыска мөөнөттө жүргүзүш кыйын да. Өзүңүздөр көрүп атасыз, 30 жылда бир ушул кайтара болсо, значит 30 жылдан бери акырындан даярдык боло бериш керек болчу. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мен карап туруп азыр көрүп атам дагы ойлоп атам, бул акыркы 30 жылдын ичинде көп жерге мурун кандай десем аныктоо жүргүзүлгөн эмес да, суу момундай ташкындаганда могу зонага жетет. Момундай ташкындаганда могу зонага жетет да, ошондуктан элге үй жерди чек бөлүп бергенде абайлап бөлүп керек болуш керекчү. Могу жер суунун биринчи террасасына келип калат да, биринчи каптайт ушуну, анан экинчи бул зона болот, үчүнчү бул зона депчи. Ошондуктан ошондой зональность деп бөлүнгөн нерсе бар да, ошого карата союз болгондо билесиздер, ар бир сайдын тегерегинде красный зона деп койгон. Ошол жака үй салдырган эмес. акыркы күндө азыркы убакта көп жерде красный зонаны өзгөртүп коюп эле ошол жака үйлөр салып атпайбы?
Кыргызстанда да жагдай ошондойбу?
Эми Кыргызстанда бар андай жер, бизде бирок биздики башкача да бул цикл, анткени биз тоолу районбуз.
Кыргызстанга өзүнчө сөз кылабыз да,
кар өзүчө водный бассейн, аны мен отдельно айтып,
аны өзүнчө айталы. Мен сизге ушул эле кошумча суроо.
Россияда деле ошол болуп атат.
Россияда деле ошондой болуп атат.
Ошондой болот, анткени кардын калыңдыгы бул жерде деген, эгерде Кыргызстанда кар бир водный бассейнге эрисе, бул жерде бүт чоң районду ээрип атат да, андан кийин суу чогулушу абдан көп.
Кете турган жери жок.
Кете турган жери жок. Алып
кете турган жери жок. Алып кете
турган жери жок. Суунун угу бузулган, ошондуктан ушул табигатка келип калат.
Мына сиздердики бул институт, Борбор Азия институту деп атпайбы? Эми сиздер ошо коңшу мамлекеттер менен кызматташасыздарбы? Анан эгер кызматташсаңыздар, ушундай институттар барбы ошол жакта? Казакстанда барбы? Алар иштейби? Алар айтканбы деген суроо болуп атат.
Эми биздикинде институт жок, бирок Кыргызстанда деле ушу биздин прогноз водности деп коебуз. Ошону прогноз водности өткөндө деле биз министерствого бердик, андан башка гидрометке бердик. Быйыл канча кар чогулду, ошол кантип эрип кетиши мүмкүн, анан кайсы убакта ташкындоо мүмкүн. Ал прогнозду алдына бергенбиз. Кудай буюрса биз Кыргызстан ойлойм чыгып кетебиз. Биздин эң кандай десем кырдаал курчуп турган мезгил бул мына майдын башы менен июндун ортосуна чейин келет. Эгер ушул моментте температурна режим тез көтөрүлбөй, акырыныраак медленно көтөрүлсө, андан башка ошол убакта эрип аткан кар эрип аткан, анан жаан чачын болбосо, ойлойм жакшы эле чыгып кетебиз. Эгерде эрип аткан суунун үстүнө кечки маал жаан катуу нөшөрлөп жайбесе, ошол дарыянын нугунда суу көп чогулат да, биз суунун эмесин гарантия бере албайбыз. Бирок мен ойлойм, что биздин эмчебиз алдын ала иштерди жүргүзүп атат. Анткени биз да балдар барып келдик, көрүп келди биздин балдар барып, кайсы жерде канча кар чогулган гидрометтин балдары менен. Азыр аныктоо жүргүзүлүп атат. Кайсы жер, кандай десем, уязвимый деп коебуз.
Кайсы жерде маселе бар?
Маселе бар, ошону көтөрүп эметип атат. Өткөндө министр дагы МЧСнин министри Бообек Эргешевич өзү баарын ушуну сурап эме кылды эле, ошону аныктап берип, азыр ошо алдын ала иштер жүргүзүлүп атат.
Ушу Урмат мырза, сиз айтсаңыз, эми Кыргызстанга келели, ошо Кыргызстанда жагдай кандай? Быйыл аба ырайы кандай? Сиздерде эми гидромет да сиздерге карайт да, э? Ошондон улам мына азыркы айтылып өткөндөй ошо жана цикл деп коебузбу? Суу ташкындары болбойбу, сел болбойбу, жер көчкү болбойбу? Ошол боюнча прогноздор кандай? Элдин мына эл көрүп атат да, ошо элге маалымат берип өтсөңүз.
Эми учурда мен пайдаланып айтып кетишим керек, Казакстандыкыдай суу каптоо болбойт бизде. Эми муну мен кесе айта алам, адис катары. Эмнеге дегенде анын жагдайы башка. Бизде
биз тоолу өлкөбүз.
Бизде тоолу мамлекет болгондуктан бизде ошол эки локалдык жаандардан биз коргоо иштерин жүргүзүшүбүз керек да. Мына акыркы 5-6 жылдан бери бизде ошол эки локалдык жаандардын кесепетинен жанагы селдер жүрүп кетип атат да. А дарыяларда, арыктарда, дарыяларда болуп аткан биз суунун көлөмүн билебиз. Качан канча түшөт, канча көбөйүп атат, аны биз контролдоп жүргүзө алабыз. Учурда биз ошол эки жыл сайын биздин атайын программабыз бар. Жылдын аягы менен бекитип турган атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу деген программабыз бар. СПЛМ деп коебуз. Республика боюнча 194 ошондой опасный участоктор,
коркунучтуу жерлер бар.
Коркунучтуу участоктордо азыр ошол эки алдын алуу иштери жүрүп жатат. Бул ошол эки сел арыктарды тазалоо, селканаларды тазалоо, арыктардын нугун кеңейтүү деген ушундай болуп, жылда биз ошол эки мониторинг жүргүзүп, ушундай кооптуу аймактарды аныктап жана целенаправленно ушул эки иштерди алып барабыз. Бүгүнкү учурда биз 194 ичинен анын 120 бул түштүктө, Ош, Жалал Абад, Баткент.
Ошо Жалал Абадтын сузагында жакында бир маселелер пайда болду окшойт, анан жана Аксыда
Аксыда болгон, ошол эки сузакта болгон эмелер бул баягы жаан чачындын катуу болушунда эле жергиликтүү ошол эки тургундардын арыктары чабылбагандан эле болгон окуя. мындай
жергиликтүү ошо тургундар арыктарды өзү чабыш керекпи же ал сиздердин милдетке кирбейби?
Жок, мындай да биз эми ар кимдин эшигинин алдындагы арыктарын чаап бербейбиз да.
Жок, айылдын ичичи мисалы кимдыраш керек?
Ошо айылдын ичин жергиликтүү бийлик деген бар. Мына мен сиздерге ошо эле бир тутумду айтып берип коеюн. Бул жараны коргоонун тутуму бул кандай түзүлгөн? Ошо айылдан өйдөгөстөй. То есть айылдагы ошо айыл өкмөт башчы ошо жараны коргоонун башчысы болуп эсептелет. Аларга дагы тиешелүү бюджеттик каражаттар бөлүнөт. Ошо эле алдын алуу иштерине карайтылган. Ошондуктан
айлык акы да төлөнөбү?
Айлык акы, атайын бюджет,
акча да бөлүнөбү? Ар бир айылга,
ар бир айыл өкмөтүнө,
айыл өкмөтүнө
ошондой өздөрүнүн фонду бар. Ошол эле өзгөчө катаалдарга деген атайын ошентип каражаттар бөлүнөт. Эми мына азыр жаз келди, жаздын келиши менен биз азыр мына бүт республикалык деңгээлде ошол эле ишембиликтерди өткөрүп атабыз. Ошол эле ишембиликтердин алкагында биз ошондой арыктарды, каналдарды, сууларды илгери союз мезгилинде жакшы билесиздер, биз анын баарын өзүбүз башыбыз менен өткөрүп калдык. Баягы ленинский субботниктер деп койчу. Ошонун алкагында биз арыктарды чаап ошол эле нуктарын тазалап койчубуз. Ошондон ушундай болгон локалдуу жаандар ошол эле чабылган арыктар менен өтүп өтүп кетчи. Азыр болсо ошол эле кээ бир жергиликтүү бийликтин шалакылыгынан ушундай учурлар баягы кездешип калып атат да. А так жалпы республика боюнча азыр биздин бүт күч каражаттарыбыз азыр жогортулган режимде иштеп жатат. Биздин күч каражаттарыбыз жетиштүү жана ошондой эле биз ошо бизге белгилүү болгон ошондой участоктор особо опасный участоктордун баардыгында тең азыр иш жүрүп жатат. Биз алдын ала ошо мына көп жылдан мына акыркы 3 жылдан бери биз алдын ала жумуштарына абдан көп биз көңүлүбүздү буруп атабыз. Алдын алуу иштерди кылбасак биз жанагындай ушундай кесепеттерге дуушар болобуз.
Вот мырза, мынау Бишкектин тегерегинде ушундай коркунучтар жокпу? Мисалы Бишкектин тургундары тынчсыздана турган. Анткени ушул материалды даярдоо маалында бир окуя маалыматтар эске түштү, жанагы Адигине көлү жөнүндөчү. Кайсы бир жылдары биздин эсибизде ошо кадимкидей эле өкмөттүк деңгээлде мындай чаралар көрүлүп, тынчсыздануулар болуп ушундай болгондо, ошондой нерсе ошо Бишкектин тегерегинде жокпу деген нерсе да.
Эми Бишкектин тегерегинде мындай катуу коркунучтуу табигаттын кырсы болот деген нерсе жок. Бирок потенциально бар деп коелу. Бул жаңгыс эле деген эмес, бул алар чанын ичинде 6-7 көл бар.
Табигый көлдөр.
Табигый көлдөр, бул мөңгүлөрдүн арасында пайда болгон мөңгүлөр, көлдөр. 2 жылдан бери ошол көлдөргө биз байкоо жүргүзүп келатабыз. Биздин институт жана андан башка институт водных проблем деген бар. Алардын стационарный адегенеде станциясы бар. Былтыр чогуу геофизикалык иштерди жүргүзүп келдик. Ошол көлдүн көбөйүшүн, динамикасын кандай өзгөрүп атат. Андан башка геофизика көрсөтүп берди, кайсы жерин жырып кетиши мүмкүн деген нерселерди изилдөө кылып атабыз. Азыр абдан коркунуч жок, бирок жанында Тестер деген көл бар. Ошол анан берки бетте Аксай деген көл бар. Быйыл Кудай буйруса вот мына майдын бир орто ченинде уже кар кетсин деп күтүп атабыз. Ошол бүтсө эле ошол жака балдар биздин специалисттер барып биринчиден система мониторинг коюлду атабыз. Биринчиден, экинчиден а жерге система ранее оповещение деп коебуз, алдын ала жүргүзүү. Көлдүн кандай динамикасы көбөйүп атабы, азайып атабы деген ошондой иштерди жүргүзөлү деп атабыз. Анан
Адигинеден башка ошо эмне кандай эмне деген көлдөр бар? Анан
эми бул жерде деген эң коркуу 6-7 көл бар да. Ошонун ичинен былтыр аныктап чыктык. Адигине верхний деп коебуз ошону. Анан кийин Тестер деген бар, да бир ошол эле Адигинеден бир 1.5 километр батыш жакта. Андан башка алар чанын оң жээгинде Аксай деген көл бар. Бул билесиздер, Аксай уже 2002-жылы частично прорыв болгон. Ал көл пульсация болуп турат. 10 жылда 12 жылда бир анча мынча өзүнүн суусун сыртка таштап коет да. Анан былтырдан баштап ошол көлдүн деңгээли көбөйө баштады. Ошондуктан быйыл ошого катуу байкоо жүргүзүп коелу деп атабыз. Биз алдын ала ишти жүргүзүп эметкенибиз, ошондо биз билебиз, бул көл качан жүрүп калышы мүмкүн, андан башка кандай момент менен жүрүшү мүмкүн. Ошондуктан биргелешип департамент мониторинг балдары менен чогуу быйыл дрон менен учуруп дагы байкоо жүрүштүрөлү деп ишке ашыралы деп атабыз. Эми суу ташкындоо болушу мүмкүн биздин Ала Миди менен Аларчада, бирок уже алдын ала иштерди мен көрдүм. Аларчанын ичин дарыян нугун көп жерин тазалап коюптур. Бул жакшы абдан. Мурун болсо толуп калды эле көп жерге мусор менен, андан башка жанагы заявление деп коебуз дно, ошондой иштер болду эле. Азыр өйдө жактын баарын карасам, баары тазаланып калыптыр. Бул жакшы иш.
Ушул Бишкектин тегерегин айтып коесуз, сөздү улап
койсом коллегама. Бизде билесиздер, департамент мониторинга деген биздин департаментибиз бар. Ошонун алкагында бул ошо высокогорный прорыв опасных озёр деп коебуз. Ошол эки эле мына Аларча ущельясында, Ала Миди ущельясында, Капчагайында. Биз болсо ушу муну аэровизуальный обследованияларды жүргүзөбүз өзүнүн этап-этабы менен. Андан тышкары биз көп жылдан бери колдонуп келатабыз сифонный метод деген бар. Ошо сифондук метод менен эгер кандайдыр бир ошол эки толуп бараткан учур пайда болсо, биз ошо сифондук метод менен сууну агызып түшүрөбүз.
Ал кандай ыкма?
Ал ошол эки сифондук ыкма. Бизде атайын жазалган ошондой ар бир көлгө жазалган сифондорубуз бар. Буларды биз
сууну атайлап кой бересиздер да?
Атайлап принудительно кой беребиз. Азыр ошол эле тесттөрдө дагы, ошол эле адгинеде дагы биздин ошол эки сифондорубуз турат. Алар баягы суу көтөрүлүп, кар эрип, муз эрип көтөрүлгөн маалда аэровизуалдык обследованиянын жыйынтыгы менен биз ошол эки сифондорду эметип коебуз, иштетип коебуз. Алар баягы өзүнүн деңгээлинде ишти алып бара берет. Качан өзүнүн деңгээлине жеткенде сифон өзү өчүп калат.
Бул эми ушул мөңгүлөрдүн эриши, бул артка кайтпай турган процесспи же жанагындай сиз айткан циклдарда кайсы бир жылдардан кийин мисалы?
Өзүм оюмда бул
илимий жактан жооп барбы? Ошо 100-200 жылдан кийин кайра мөңгү көбөйүшү мүмкүн дегендей.
Мындай да мына биринчи алиниение деп коебуз, экинчи алиниение деп коебуз, бул 1.5 миллион мурун жыл болгон. Андан кийин 100 000 жылдан кийин болгон, анын акыркысы где-то 10-15 000 жыл мурун болгон. Эми ошонун баары деген жанагы мөңгүнү байкап көрсөк, көрсөтүп атат да, ушул 3 циклга чейин мөңгүлөр ушунча чогулган, ушунча пайда болгон да. Мөңгүлөрдү байкоо жүргүзүү акыркы 100-120 эле жыл. Анан кийин биз бүгүн айта албайбыз мөңгүлөр деген пайда болуп кийин. Бирок палеоклиматтын изилдөөшү боюнча бизде деген көп эле биздин изилдөөчүлөр болду. Мына Айзин деген биздин өзүбүздүн Кыргызстандан чыгып, бирок Америкага кетип калып ошол жакта иштеп жүрөт, бирок ошол жактан келип изилдеп жүргөн. Ал кишинин публикасы боюнча 2100 жылга биздин мөңгүлөр 5000 бийикте гана калат да.
5000 бийикте гана.
Андан кийин ал бир дагы бир 50-60 жыл ошого чейин келип, анан кайра көбөйүшү мүмкүн деп атат да. Анткени алиниение кайра акырындан жылып келет деген ой бар да.
Ой бар.
Бул деген башка эле Гренландиянын мөңгүлөрүн, Антарктиканын мөңгүлөрү боюнча деле ошондой изилдөөрү чыгып атат да. Анан кийин ким билет, Кудай буюрса, может быть 100 жылдан кийин кайра биздин мөңгүлөр көбөйө баштайбы, кайра калыбына келеби деген нерсе да.
Сактансаң сактаймын дейт. Чындыгында талкуубузду ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз табигый кырсыктар тууралуу Орусиядагы, Казакстандагы соңку жагдай жөнүндө сүйлөштүк. Маектештерим, өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамырканов жана жергиликтүү боюнча Борбор Азия институтунун директору, геология, минералогия илимдеринин кандидаты Болот Молдубаев болду. Ал эми телефондон биз менен Казакстандын Атырау шаарынан Эркин Европа Азаттык радиосунун казак кызматынын кабарчысы Айнур Сапарова катышты. Саламатта калыңыздар.
Оодо Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Урматтуу көрөрмандар, Азаттыктын кечки берүүлөрүн үстү менен жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Эрнес Нурматов айтып берди. Эфирдик пультту Максат Акматжан улу башкарды. Алдыдагы демалыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.